Bine v-am regăsit la seria Vreau să te întreb ceva. Pentru că o viață neexaminată nu merită trăită, vă invit azi la un nou popas al cugetării în jurul întrebării: de ce tace Dumnezeu? De ce nu este mai evident? Deopotrivă, creștini și atei, la un moment dat în călătoria lor, își pun această întrebare. Cei care neagă existența lui Dumnezeu ar spune: aș vrea să cred în Dumnezeu, dar nu-L văd. Sau cum să cred în El, de vreme ce atunci când m-am rugat pentru rezolvarea unei probleme, Dumnezeu nu a făcut nimic. Dar și credinciosul ajunge la un moment dat să nu-L mai simtă pe Dumnezeu, de parcă acesta s-ar fi ascuns. Credinciosul nu mai experimentează aceeași căldură și nu mai primește răspuns la rugăciuni. Psalmiștii Bibliei au articulat acest strigăt în versete precum: de ce te ascunzi, Doamne? Dar să ne amintim de poetul român, Arghezi, care a parcurs drumul acesta al oscilării între credință și tăgadă. Psalmii lui exprimă trăiri sufletești puternice, trăirea unui căutător care de cele mai multe ori nu îl găsește pe Dumnezeu, iar de puține ori îl găsește și parcă vrea să-l prindă, să nu îl mai lase să plece. Rămân celebre versurile sale din psalmul al șaselea. Singuri acum, în marea ta poveste, rămân cu tine să mă mai măsor, fără să vreau să ies biruitor. Vreau să te pipăi și să urlu, este. Aș vrea să așezăm întrebarea de astăzi în cadrul corect al raportării noastre la cel pe care îl căutăm. Și acest cadru corect este un extrem de simplu. Nu vreau să vă sfidez inteligența, dar vreau ca lucrurile să fie clare. Să facem diferența între creator și creație. Am putea spune ceva banal, însă de înțelegerea acestor adevăruri depinde răspunsul la această întrebare de astăzi. Să privim această întrebare acum din două perspective. De ce se ascunde Dumnezeu e ceva deliberat din partea sa, cu alte cuvinte, ascunderea este din partea lui. Al doilea aspect este: de ce este ascuns Dumnezeu? Ascunderea este cauzată parcă de partea umană. Să le luăm pe rând. De ce se ascunde Dumnezeu? Tocmai argumentul unora pentru a nega existența lui Dumnezeu este un argument pentru a argumenta existența sa. Dacă nu s-ar ascunde, Dumnezeu s-ar nega pe sine. Să ne gândim doar la câteva dintre atributele sale. Dumnezeu este sfânt. Un imn vechi spune: sfânt ești, sfânt ești, Doamne, Dumnezeu puternic, ochiul celui păcătos nu-ți vede mărirea. Sfânt înseamnă diferit. Altfel, El nu poate fi imaginat de mintea noastră. Dacă vreodată ți-ai imaginat cam cum este, cum arată Dumnezeu, cu tot respectul vreau să spun, acea imaginație este total departe de cine este Dumnezeu cu adevărat. E idolatrie atunci când vrei să-L aduci pe Creator în categoria creației, pentru că aici, în creație, nu este niciun punct de referință pentru El. Putem avea doar analogii ale lui Dumnezeu. Un alt atribut al său este omniprezența sa. El este peste tot, prezent în același timp. Eu sunt prezent doar aici, tu ești prezent doar acolo. Gloria lui Dumnezeu aparține doar ființei sale. Moise, liderul din Vechiul Testament, la un moment dat articulează acest strigăt: te rog, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu răspunde acestui strigăt al lui, dar îl pregătește pe Moise, îl ascunde într-o stâncă, îl acoperă cu o mână și Dumnezeu trece și își retrage mâna ca Moise să vadă doar spatele lui Dumnezeu. Putem spune că Moise l-a văzut pe Dumnezeu? Mai degrabă nu, însă această întâlnire l-a marcat pe Moise pentru tot restul vieții sale. În Noul Testament, Apostolul Pavel articulează concepția sa despre Dumnezeu. El este singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu se apropia nimeni. Niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cu totul și cu totul altfel decât ne putem imagina noi. Tocmai prin faptul că se ascunde, ne revelează cine este El. Vedeți, idolatria vrea tocmai acest lucru să-L facă, să-L normeze pe Dumnezeu, să-L definească și să-L pună în niște șabloane. Dumnezeu se revelează în mai multe chipuri. El se revelează prin creația sa, care este de fapt o oglindire a cine este El. Dumnezeu se manifestă prin Scriptură. Biblia vorbește despre cine este Dumnezeu, despre cum este El. Dar cel mai amplu, Dumnezeu s-a manifestat prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. În El, în Iisus, întâlnim atât transcendența cât și iminența sa. Dumnezeul nevăzut a devenit vizibil. Se manifestă atât ascunderea lui Dumnezeu cât și revelarea acestuia. Iisus este oglindirea perfectă a divinității. În al doilea rând, de ce este ascuns? Abordăm problema din partea noastră acum. Răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu este vital. Atunci când răspunsul e deficitar sau incomplet, Dumnezeu rămâne în continuare ascuns. Atunci când ne gândim la felul în care ne raportăm la Dumnezeu, trebuie să ținem cont de diferența dintre natura Creatorului și natura creației și acesta devine cadrul în care putem funcționa cu mintea noastră. În primul rând, noi oamenii stabilim relații cu creația și omul este stăpânul creației. În al doilea rând, între noi oamenii, în relația cu semenii, omul este egal, avem o relație de reciprocitate, cu toții suntem egali unii față de alții. În relație cu Creatorul însă, omul trebuie să fie închinător. Noi suntem creația și trebuie să ne închinăm Lui. Pentru a ne întâlni cu Dumnezeu, trebuie să respectăm diferența dintre creație și Creator, să recunoaștem că El stabilește termenii în care are loc această întâlnire. Cine e îndreptățit să stabilească cum să-L întâlnim pe Dumnezeu, omul sau Dumnezeu? Având un statut inferior, putem să punem condiții cu privire la felul în care vrem să-L cunoaștem? Mulți oameni consideră că avem acest drept să îi cerem lui Dumnezeu să îl cunoaștem după așteptările noastre. Însă, nimic nu îl constrânge pe Dumnezeu să ne se reveleze în termenii impuși de noi, în ciuda așteptărilor noastre. Este un citat din Paul Moser. De aceea trebuie să acceptăm cu supunere termenii pe care El îi stabilește pentru întâlnirea noastră cu Creatorul. Altfel spus, dacă nu acceptăm acești termeni niciodată, nu-L vom descoperi pe Dumnezeu. Altfel spus, reverența este punctul de pornire în cunoașterea lui Dumnezeu. Vedeți, noi oamenii încercăm să-L luăm pe Dumnezeu din sfera Lui de Creator și să îl potrivim lumii acestea, lumii creației. Și sunt mai multe căi prin care noi vrem să-L umanizăm pe Dumnezeu. Vrem să-L reducem la o experiență. Unii îi cer lui Dumnezeu să li se arate așa cum vor ei. Fie să vadă o cruce imensă pe cer, fie atunci când pocnesc din deget Dumnezeu să se manifeste într-o anumită ființă lângă ei. În al doilea rând, unii îl reducem pe Dumnezeu doar la Dumnezeul filozofilor. Când rațiunea devine măsura tuturor lucrurilor, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu exclusiv prin capacitățile noastre cognitive. Ori acest lucru este cu neputință. În al treilea rând, instrumentul Dumnezeu. Unii se folosesc de Dumnezeu pentru a ajunge la un ideal. Credeai că dacă l-ai pe Dumnezeu, devii mai bogat, ai o poziție privilegiată, duci o viață mai sănătoasă. Dumnezeu devine, dacă vreți, un accesoriu al existenței omului pentru ca omul să trăiască mai bine. Dar și această abordare este una care îl ține pe Dumnezeu ascuns în continuare. Aș vrea acum să vă vorbesc despre principiul lumină atât cât trebuie. Când îl întâlnim pe Dumnezeu în termenii săi, avem suficient de multă lumină pentru a-i răspunde. Blaise Pascal, cugetătorul, spune: dacă Dumnezeu ar fi dat mai puțină lumină, căutătorul onest nu l-ar fi găsit. Dacă Dumnezeu ar fi dat prea multă lumină, chiar și cel indiferent l-ar fi găsit în ciuda voinței sale. Care sunt condițiile impuse de Dumnezeu? Este un verset în Vechiul Testament care cred eu că se potrivește foarte bine pentru a înțelege cum îl căutăm pe Dumnezeu sau cum trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Ieremia 29:13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dați-mi voie să repet acest verset. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Inima nu înseamnă emoții doar, ci inima înseamnă centrul personalității, este chintesența a ceea ce este omul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să fie descoperit. Însă, așa cum spune și Ieremia, Sunt câteva lucruri esențiale pe care noi trebuie să le facem pentru a-L descoperi. Sunt două categorii de oameni care, din păcate, sunt excluși de la a-L cunoaște pe Dumnezeu. În primul rând, sunt raționaliștii. Sunt cei care cred că Dumnezeu trebuie să fie cunoscut exclusiv prin rațiune. Observați ce spunea Ieremia: dacă mă veți căuta cu toată inima, nu doar cu rațiunea, ci cu toată ființa noastră. Raționaliștii, din păcate, nu îl vor cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu care a creat rațiunea nu poate fi cuprins de aceasta. Dumnezeu nu este irațional, Dumnezeu este suprarațional. A doua categorie o reprezintă cinicii. Această înțelegere venind de la școala greacă, de gândire greacă. Potrivit acestei gândiri, cinicul este cel care hotărăște deja în ce va crede. Își presetează mintea, dacă vreți, pentru a nu crede anumite lucruri. Unii oameni sunt foarte iscusiți în a-și demonstra lor înșiși și celor din jurul lor că sunt căutători onești, însă în inima lor deja au hotărât că niciun argument nu este în stare să-i înduplece să creadă în Dumnezeu. Vreau să închei spunând un verset al psalmistului David: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeul nostru ne invită să-L experimentăm. În măsura revelației de care avem parte, suntem invitați să îl gustăm, să experimentăm. Și pe măsură ce gustăm din el, vom descoperi cât de bun este Domnul. Am aici un măr. Ar vrea să vă întreb, știe cineva ce gust are acest măr? Nici eu nu știu. Însă, știu cum pot să fac asta. La fel ca experimentarea lui Dumnezeu, trebuie să gust. Trebuie să mușc acest măr pentru a ști dacă este acru sau dulceag, dacă este bun, așa cum cred eu că trebuie să fie bun. Mărul a fost foarte bun, să știți. Vă mulțumesc tare mult că ați vizionat până la capăt acest material. Aș vrea să vă încurajez pe toți care doriți să scrieți gândurile voastre în chat-ul de pe Facebook sau de pe YouTube, și în felul acesta vrem să continuăm să dezvoltăm această temă care este una extrem de vastă. Mulțumesc tuturor!